ar saviem plusiem, ar saviem mīnusiem, bet katrā ziņā ir bijis nozīmīgs solis tiesiskuma stiprināšanā un Latvijas tiesu sistēmas tālākā attīstībā.
Tieslietu padomes priekšsēdētājs augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ar šādiem vārdiem raksturoja pirmās tieslietu padomes 4 gadus. Savā runā tiesnešu konferencē, kurā piedalījās 375 lielākā daļa Latvijas tiesnešu, Bičkovičs arī uzsvēra, ka tieslietu padome ir institūcija, kas pārstāv tiesu sistēmu dialogā ar likumdevēju un izpildvaru, un lai tā būtu līdzvērtīga, nākotnē tās loma būtu jānostiprina konstitucionālā līmenī.
Status pirmkārt ir saistīts ar prasību un nepieciešamību tieslietu padomē būt neatkarīgai. Otrkārt, statusu zināmā mērā ietekmē padomes sastāvs. Treškārt, statusu nodrošināšanai būtiska prasība ir tieslietu padomi, kā neatkarīga institūcija paredzēt jau konstitucionālā līmeņa normatīvajā regulējumā. Latvijas gadījumā tā būtu Satversme.
Tomēr jāatzīmē, ka tiesnešu konferencē izskanēja dažādi viedokļi par to, vai attaisnojusies padomes izveide pirms 4 gadiem.
Manuprāt, kritiski vērtējot, tikai daļēji.
Asāko atbildi uz šo jautājumu sniedz Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāna no vienotības, kur ir arī tieslietu padomē. Viņa norādīja, ka veidojot tieslietu padomi, bija cerības, ka tā pievērsīsies tieslietu sistēmas ēnas pusei, nevis darbosies galvenokārt kā, citēja Čepāni, pēdiņās ārodbiedrība.
Tieslietu padomē ietilstošie tiesneši šajos 4 gados, diemžēl, ir izlikušies neredzam šīs ēnas puses. Un piedodiet, es šodien šajā svētku dienā, kaut ir zināma jubileja, jums arī ir šis kongress svēt, man ir pienākums runāt arī nedaudz par šīm ēnas pusēm. Piemēram, jau labu laiku valsts augstākās amatpersonas saņem uzņēmēju viņu pārstāvošo organizācijas sūdzības, kurās atsevišķi pirmās instances tiesas tiesneši tiek vainot negodprātīgā likuma normu piemērošanā un pat par tīšu likuma pārkāpšanu konkrētos maksāt nespējas procesos.
Čepāna uzsvēra, ka sūdzības jau mērāmas nevis skaitā, bet kilogramos, jo sūdzību iesniedzēji pievieno spriedumus, proti sūdzas, ka tiesa sadarbojoties ar maksāt nespējas administratoriem pārkāpj Satversmē noteiktās pamattiesības.
Uzskatu, ka 4 gadu darbības laikā Tieslietu padome ir spējusi šobrīd nostiprināt savu tieslietu jomas vadītāju lomu.
Taču tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš no Nacionālās apvienības norādīja, ka tieslietu padomes devums bijis nozīmīgs. Arī Saeimas priekšsēdētājs Solvita Aboltiņa no vienotības norādīja, ka tieslietu padomes izveidošanai bija principiāli svarīga nozīme tiesiskuma veicināšanā, un tā ir potenciāls kļūt par spēcīgu un autoritīvu instrumentu tiesu varas pārstāvēšanā.
Nesam pārmetam par to, ka tieslietu padome nevienmēr ir līdzvērtīgs partners dialogā ar likumdevēju un izpildvaru, nesam viedoklis, ka tās izveide nav sev attaisnojusi. Citiem vārdiem sakot, ir lietas, ko likumos nav iespējams ietvert. Lai tās dzīvē īstenotos. Un viena no šādām lietām ir autoritāte. Autoritāte var iemantot ar darbiem, ar attieksmi, ar reāliem sasniegumiem.
Savukārt tieslietu padomes vadītājs Bičkovičs rosināja diskusiju par to, ka varētu mainīt tieslietu padomes sastāvu, kas palīdzētu darboties padomē neatkarīgāk un efektīvāk. Izmaiņas kārtu tā dēvētos netiesnešus, proti likumdevēju un izpildvaras pārstāvjus. Bičkovičs arī nosauca padomes uzdevumus, piemēram, jāstiprina un jātīsta cieņpilna sadarbība ar pārējiem varas atzariem, jāpaplašina padomes kompetences tiesnešu amatā apstiprināšanas un ar karjeras virzību saistītajos jautājumos, kā arī jācīnās par pienācīgu tieslietu padomes finansējumu, tajā skaitā cilvēku resursiem. Vēl jānorāda, ka piekdien tika arī vēlēti jauni tiesnešu pārstāvi padomē, ievēlēti tiesneši Andris Trauc, Adrija Kasakovska, Ilze Freimane, Ināra Jaunzeme, Sandra Strence un Aigars Niedzīdis. Laura Dzērve, Latvijas radio.